varst að segja mér áðan, þú er oft verið í póstferðum.
Já, ég var oft í póstferðum fyrir Jón fyrstu þrjú árin. Eða þrjá veturnar, á veturnar bara. Því annars glunda ég mitt bú. Þá satt Jón heima bara og drakk rólegur.
Já, þú varst að segja mér það því að einhvern veginn ríði Hrútafjörð á ís var það ekki?
Já, við fórum frá stað og á borði þess að fá okkur náttúrulega í snafs og vorum þar og þar voru fjórir með póstar mættir sko og að glatt á hjalla kvöldið en þegar ég fer að tala með hans ég áttum fullur sko og verð að fara að þess sem að gera því ég sér pósturinn, hann sé bara með mér. Ég var þá að vera að harða þá. Nú já, nefnilega sínaður hvernig ég geng beinn. Hann gekk eftir gólunum beinn og sjöður ekki vitund. Já, það væri alveg sama. Þá sinni allir alltaf koma með, sko. Þá var ég nú fljótur, ég var búinn að leggja á hestan og koma með að var til honum að ná honum út og koma nú bak og við reyðum og hann í sinn og alls stað. En þeir komast ekki nema út fyrir dynar og engið rest okkur. Svona, ég þótti sleppa þá vel. Og þá var nú ekki náttúrulega meir þáferð. Fór út á sveðardaginn eftir, var að kannis. Já.